qui tollis le bas. Qui tollis peccato mundi.
Nostrum.